Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Що говорять вбивства журналістів про країну, в якій вони відбуваються? Як зробити так, щоб ті, хто інформує суспільство, без чиєї праці неможлива демократія, працювали безпечно? Як реакція суспільства на вбивство журналістів визначає його майбутнє? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». За що вбивають журналістів в Україні і Росії? З вами Марія Щук. У вересні у Києві зберуться члени Комітету з питань культури, освіти, науки та медіа Парламентської асамблеї Ради Європи, щоб обговорити проблеми, пов'язані з захистом журналістів в Україні. Головна причина проведення виїзного засідання комітету – те, що робота журналістів в Україні перетворюється на одну із найнебезпечніших, повідомив голова делегації України в ПАРЄ журналіст Володимир Ар'єв. Хто несе відповідальність за те, що від убивства Георгія Кунгадзе і до загибелі 20 липня у середмісті Києва Павла Шеремета журналістика залишається однією із найбільш небезпечних професій в Україні, з'ясовує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
За 25 років в Україні вбиті більш як 10 журналістів. І згідно звіту міжнародної організації «Репортери без кордонів», наразі Україна є однією з найбільш небезпечних для журналістів країн. І мова йде не тільки про тих працівників ЗМІ, які щодня ризикують життям і під обстрілами роблять репортажі та сюжети з лінії воєнних дій на Донбасі, а й про тих журналістів, які працюють на мирній частині України, розслідуючи факти корупції у владних інституціях. Вбивство відомого журналіста Павла Шеремета у центрі Києва 20 липня знову змусило і владу, і суспільство замислитись над безпекою і працівників ЗМІ, і всього суспільства, і цілої держави. Справою честі назвав президент Петро Порошенко розкриття цього злочину, наголосивши, що вбивство Шеремета може бути спробою ворогів України відкрити другий фронт усередині країни.
Мені здається, що це зроблено з єдиною метою – дестабілізувати ситуацію в країні, можливо, напередодні інших подій. Це справа нашої честі – вжити всі заходи для того, щоб в найкоротші терміни цей злочин було розкрито.
Наголосив Порошенко. Західні медіа, коментуючи вбивство Шеремета, зазначають, його вбито за правду. Представник ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович у своїй заяві наголосила, що це нагадує всім нам, що ситуація з безпекою журналістів в Україні повинна бути вирішена ефективно і своєчасно, наголосила Міятович. У свою чергу, українські правозахисні організації і медіаспільнота звертаються до влади і правоохоронців. Не лише розкрити вбивство Шеремета, а створити у державі належні умови для безпечної праці журналістів. Так, координатор міжнародної правозахисної організації «Центр громадянських свобод» Олександра Матвійчук нагадує, що за професійну діяльність і чесність поплатилися життям такі відомі журналісти, як Георгій Гонгадзе, Олександр Олександров, Борис Дерев'янко та інші. Українська державна машина повинна забезпечити свободу слова, а отже на порядку денному реальне реформування системи правосуддя і судової гілки влади, подолання корупції державного рівня, прозорість діяльності влади та бізнесу. І не менш важливо покарати тих, хто нехтує свободою слова і хто раніше скоїв злочини проти працівників ЗМІ, каже Матвійчук.
На даний момент Україна стоїть перед викликом вирішення проблеми безкарності. Це давня проблема, яка існувала ще до часів Євромайдану. Журналісти досить часто ставали об'єктами переслідування. Це були і побиття, і напади, і цензура, погрози, вбивства. І розслідування всіх цих випадків велося неефективно. Насправді, мало позитивних зрушень, в яких ми могли б сказати, що було ефективно розслідувано, доведено до суду і винні отримали належне покарання.
Зазначила Матвійчук у розмові з Радіо Свобода. На сьогодні в Україні працівники ЗМІ не бачать з боку влади належного захисту. Правоохоронці, у свою чергу, не можуть гарантувати їм належного захисту також, зазначила експерт. За даними медійних експертів, лише близько 10% кримінальних справ щодо злочинів проти працівників ЗМІ правоохоронці розслідують належним чином. Від корупції державної системи та її представників найбільше потерпають ті з журналістів, хто розслідує факти корупції у високих кабінетах. Але серед медіаспільноти вистачає і тих, хто воліє промовчати, аніж оприлюднювати подібні факти, вважає тележурналіст Олексій Братущак. У блозі на сайті радіо «Свобода» він пише, що якби правду казав кожен журналіст, а не лише один з 10, то цього одного не вбивали би. Коли корупціонери або кримінальні авторитети не можуть вмовити, купити, залякати чесного, тоді і виникають думки щодо його фізичного знищення, зазначає Братущак.
Кілька наших колег загинули на сході України, коли висвітлювали військові дії, але треба розуміти, що вони гинуть від кули ворога або під час артобстрілу. Інша історія, коли журналісти гинуть у мирних містах, їх вбивають частіше за все через те, що вони у своїх матеріалах пишуть про те, що відбувається або в політичному середовищі, або в економічному, фінансовому, про якісь махінації. Фігуранти цих матеріалів не дуже хочуть себе в цих матеріалах бачити. Через це люди, які стають фігурантами цих матеріалів, можуть замислитися над тим, як вирішити свою проблему.
Сказав Братущак у розмові з Радіо Свобода. Незалежна медіапрофспілка України у заяві з приводу вбивства Павла Шеремета відзначила, що це вбивство засвідчує. Смертельна небезпека очікує на журналістів не лише у зоні бойових дій, але і на мирній території, в їхніх рідних містах від цілеспрямованих терористичних та кілерських атак. Причину у профспілці вбачають у тому, що донині чинна влада і правоохоронні органи держави виявились нездатними забезпечити безпеку роботи журналістів. Незалежна медіапрофспілка звернулась до влади з вимогою забезпечити швидке, ефективне слідство для з'ясування не лише безпосередніх виконавців, а й замовників убивства Шеремета. До української спільноти визнати, що без вільної журналістики немає вільного суспільства. І журналісти, і правозахисники нагадують правоохоронцям і владі, що в Україні регулярно трапляються випадки нападів на журналістів. І є чимало фактів перешкоджання їхній професійній діяльності. Фахівці визнають неналежний рівень реакції влади із розслідування подібних злочинів. Байдужість більшості суспільства – це чинники повторення подібних злочинних посягань. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Одна із версій вбивства Павла Шеремета, яку серед інших розглядає слідство, російський слід. На початку і в середині 90-х років минулого століття вбивства журналістів були явищем, якщо не частим, то досить регулярним в Росії. Останнім часом, говорять експерти, ця тенденція дещо змінилася. Проте вони ж відзначають, що способів розправитися з журналістами в Росії сьогодні багато. Проте, за що і чому можуть сьогодні вбити журналіста в Росії, дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
17 жовтня 1994 року в Москві в редакції газети «Московський комсомолець» загинув журналіст Дмитро Холодов. Вибух саморобної міні-пастки, що знаходилася в портфелі дипломатії, стався прямо на робочому місці. За свідченням колег, Холодов припускав, що в дипломаті, отриманому в камері схову на Казанському вокзалі Москви, знаходяться документи про нелегальну торгівлю зброєю з чеченськими сепаратистами. Вбивство Холодова стало, мабуть, першим гучним злочином проти журналістів в новій Росії. Головний редактор «Московського комсомольця» Павло Гусєв каже, що за останні роки способи перешкодити журналістам виконувати свою роботу придбали інші форми.
Надо сказать, что сейчас, конечно, уже таких отмороженных голов, как было на середине начала 90-х гораздо менше.
Треба сказати, що зараз, звичайно, вже таких відморожених голів, як були на початку і в середині 90-х, набагато менше. І рівень свавілля щодо журналістів у плані їхнього знищення, звичайно ж, уже не такий, як був тоді. Справа в тому, що зараз набагато більше є випадків, коли журналістів принижують і заважають їхній професійній діяльності, не вбиваючи їх, а або використовуючи зміни на законодавство, або ж просто перекуповуючи, а іноді просто цих журналістів не приймають на роботу. Є такі різні бюрократичні дії в машині, і державній, і будь-якій іншій, коли журналіст, по суті справи, не може отримати інформації. Це і є протидія професійній діяльності.
Не може отримати інформацію. Це і є протидія професійній діяльності.
Те, що самоцензура в сучасних умовах більш ефективна в боротьбі проти журналістів, згоден і президент Фонду захисту гласності Олексій Симонов. Експерт зазначає, що кількість журналістів в Росії, які можуть дозволити собі вільно висловлювати свою позицію, теж зменшилася.
Журналісти завжди бувають, вбивають за любознательність. І послідовність цієї любознательності
журналіста завжди вбивають за допитливість, послідовність щодо цієї допитливості, прихильність щодо допитливості. Їх завжди вбивають за те, що вони щось знають або хочуть щось знати, якщо це пов'язано з їхнім професійним статусом. Тому що досить значна кількість журналістів загинула за збігом обставин і не прямо причетні до тих чи інших професійних їх справах. В цьому році взагалі в Росії один журналіст, слава Богу, загинув, і то невідомо, пов'язано це з його професійною діяльністю або не пов'язано. Тому я б сказав би так, смертей стало менше, тому що сміливих журналістів стало менше. Тому що насправді функції смерті виконує цензура, яка стала все більше і більше поширюватися, як зараза серед журналістів діючих.
Більше розпространятися, як зараза серед діючих журналістів.
Мартіролог російських журналістів, убитих в 1990-х роках, продовжився і на початку 2000-х. Ганна Політковська, Михайло Бекетов, Наталія Естемірова. Це тільки найвідоміші і гучні історії. Однак немає ніякої гарантії, що ті деякі журналісти, які все ж таки намагаються говорити на незручні теми, не стануть новими жертвами. Голова спілки журналістів Москви Павло Гусів відзначає, що навіть в розкритих кримінальних справах, де знайдені або визначені виконавці злочину, замовники залишилися без покарання.
Убивать стали, наверно, меньше в конечном счете, но я бы хотел сказать, что, к сожалению, те, кого уже убили...
Убивати стали, напевно, менше врешті-решт. Але я б хотів сказати, що, на жаль, щодо тих, кого вже вбили, дуже багато справ так і залишилися незавершеними. Той же Дмитро Холодов. Імена вбивць відомі, але вони не покарані. Замовник відомий, але не був покараний. І дуже багато, на жаль, убивств журналістів на цьому й засновані. Річ у тім, що держава може захистити, якби хотіла захистити журналіста, тільки одним методом. Це дуже суворо караючи вбивць, а найголовніше – називаючи замовників. Цього не відбувається.
А найголовніше – називає заказчиків. Цього не відбувається.
Окремої уваги серед останніх справ варта історія російських журналістів, убитих на Донеччині. У цьому злочині російський суд звинуватив українську льотчицю Надію Савченко. Хоча у багатьох людей виникло питання про відповідальність за загибель колег керівництва державної російської телекомпанії, яка не тільки використовувала журналістів в пропагандистській війні, але і не забезпечила їх належними засобами захисту. За словами Олексія Симонова, історія загибелі Ігоря Корнелюка та Антона Волошина досі залишає більше питань, ніж відповідей.
Офіційного великого розслідування не було, а розслідування було головним образом в пошуках, кого би в цьому обвинити.
Офіційного великого розслідування не було. Розслідування було головним чином у пошуках, кого б в цьому звинуватити, а не того, хто в цьому винен. Адже це принципово різні форми розслідування. Тому кого б в цьому звинуватити – знайшли, а хто винен – не знайшли. Тому що я вважаю, що, звичайно, вони жертви війни, безсумнівно. І те, що вони загинули – це результат війни і військових дій, без сумніву. А ось повинні вони були там знаходитись або не повинні були там знаходитися – цього я сказати не можу, тому що у мене з цього приводу точки зору немає. Я не вірю в те, що мені з цього приводу розповіли. І ніхто мені не розповів щонебудь таке, щоб я зміг би повірити.
Нечто, чого-небудь такого, щоб я мог повірити.
після вбивства журналістів перше питання, яке виникає – за що? І тут відразу ж з'являється наступне питання – якої теми торкався журналіст? Кому з більш-менш впливових людей він перейшов дорогу? Олексій Симонов в інтерв'ю «Радіо Свобода» окреслив коло небезпечних тем, але сказав, що головне, звичайно, це інформація.
Всегда была опасной тема коррупции, всегда была опасна тема политической коррупции.
Завжди була небезпечною тема корупції, завжди була небезпечною тема політичної корупції, і завжди була небезпечною тема виборів і маніпуляції з ними. Звичайно, життя складніше, ніж всі наші з цього приводу соціологічні або які б то не було інші наукові або псевдонаукові викладення. Життя складніше, але я б сказав те, що думав, і те, що мені здається найбільш істотним. Якщо ти лізеш в осине гніздо корупції, то завжди можеш отримати за це, що називається «по мізках». А корупція настільки велика і настільки всеосяжна. Питання полягає в тій мірі обізнаності або здобутої інформації.
Степені твоєї освідомленості або добитої інформації.
Холодов і Лістів, Політковська і Домніков, Естемірова і Бекетов – цей далеко не повний список вбивств російських журналістів в липні поповнився ще одним ім'ям – Павла Шеремета. На думку деяких російських співрозмовників «Радіо Свобода», в даному випадку географічне місце скоєння злочину щодо російського журналіста не настільки важливе. Олена Матусова, «Радіо Свобода», Москва.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Вбивства журналістів стаються не лише в Україні і Росії. Не так давно вбивство 12 журналістів паризького журналу «Шарлі Ебдо» потрясло цілу Європу і Західний світ. Слоган «Je suis Charlie» став універсальною мовою солідарності. Чи важливо, як суспільство реагує на смерть журналістів? Що думає про це французький журналіст і політолог, який нині працює в Україні на міжнародному каналі українського телебачення і стежить за подіями в Україні і Росії? А розпочали ми розмову з Олів'є Ведріним про те, чому, говорячи про смерть відомого журналіста Павла Шеремета, в Росії не помічають, що набагато більше журналістів гине у самій Росії, яка офіційно жодної війни не веде ані на внутрішньому, ані на зовнішньому фронті.
You have a big difference between Ukraine and Russia because in Russia
між Україною і Росією в цьому питанні є велика різниця. В Росії дійсно гине набагато більше журналістів. Також різниця в тому, що російські журналісти, які загинули, були критиками Кремля. Але в Україні, і тут я працюю також у ролі журналіста, а не лише політолога, я відчуваю, що журналісти мають більше свободи і можливостей критикувати уряд. Я вже рік працюю на першому українському каналі, я підготував понад 10 передач, і жодного разу я не відчував ніяких проблем. Я міг запросити на програму міністрів, заступників міністрів, інших політиків, представників недержавного сектору, і жодного разу не було нарікань щодо критики на їхню адресу. Нічого такого в Росії я б не міг робити. І тут є велика різниця.
Оглядачі звертають увагу на те, що українська демократія, як ми її знаємо сьогодні, протестні рухи, які відбувалися в Україні, були сформовані рухом «Україна без Кучми», який почався після оприлюднення матеріалів, які свідчили про причетність президента Леоніда Кучми до смерті журналіста Георгія Гонгадзе. Тобто реакція суспільства на смерть журналіста дала поштовх не лише для розвитку свободи слова, але й для розвитку демократії в Україні. Чому, на вашу думку, численні випадки вбивств російських журналістів не призвели до подібної реакції російського суспільства?
For the Ukrainian and for the Ukrainian society,
Щодо України, ви маєте рацію. Для українського і європейського суспільства свобода преси дуже важлива. Але мушу сказати, що для багатьох росіян це також було важливо. І багато росіян протестувало проти насильства щодо журналістів. Та, на жаль, їхня кількість була невелика відносно до загальної кількості населення. І владі було легко придушити ці протести. І так, російське та українське суспільства пішли різними шляхами. В Україні протестні рухи призвели до помаранчевої революції і врешті до Майдану. В Росії це вже було неможливо, бо російська влада розправилася і з журналістами, і з опозицією, яка підтримувала критично налаштованих до влади журналістів. Тому зараз в Україні існує демократія, якої не існує в Росії.
Наш колега, який багато років працював у Росії, а потім почав вивчати російську пропагандистську машину, Пітер Померанцев, говорить, що ми живемо у суспільстві, в якому факти перестали мати значення, що картинка для політиків може означати і давати набагато більше. Причому він переконаний, що це світова тенденція, яка лише найяскравіше проявилася у Росії. То чи має значення робота журналіста, який намагається показати правдиві факти?
This is a very old problem, you know, the truth, and to show the truth. But in France we have a
Що таке правда? Це складна проблема. У Франції люди, які хочуть зрозуміти якесь складне явище, про яке повідомляють журналісти, має прочитати кілька газет, журналів, послухати різні радіо та телепередачі. Всі вони будуть говорити про той самий факт із різних боків, трактувати його згідно зі своїми поглядами. Тому багато французів створюють власну думку на підставі різних джерел інформації. У нас це закладено в системі освіти. Французькі громадяни не довіряють лише одній точці зору. Вони хочуть мати різні джерела. І лише ті люди, які перечитали різні джерела, співставили їх та проаналізували, можуть вивести свою думку щодо якоїсь проблеми, яку люди хочуть зрозуміти самі. Це типово для французів.
Багато людей в Україні ще пам'ятають стрілянину у стінах редакції сатиричного журналу «Шарлі Бдо», коли ісламісти застрелили 12 співробітників журналу за те, що журнал публікував карикатури на пророка Магомета. Солідарність, яку тоді продемонстрували французи, вразила багатьох. Особливо тому, що багато людей говорили, що вони не погоджувалися зі стилем журналу, але категорично проти будь-яких загроз свободі слова. Чому для французів це було так важливо?
I think first of all in France we like freedom and you know that.
Гадаю, тому що у Франції ми любимо свободу, це загальновідомо. А ще ми дуже не любимо, коли нам щось нав'язують, а тим більше, коли нам нав'язують антидемократичну ідеологію. І в цій ситуації для французів неможливо ніяк на це не відреагувати. Тому реакція на вбивство наших журналістів була цілком нормальною для нас, французів. Бо нікому не дозволено нав'язувати суспільству якусь дурнувату ідеологію. А наші журналісти – це частина нашого суспільства, частина нашої свободи. Для французького суспільства важливо те, щоб суспільство могло захистити своїх журналістів від терористичного нападу.
Дякую, пане Відрін. Нагадаю, що із французьким журналістом і політологом Олів'є Відріном ми говорили про те, чому і як вбивають журналістів в Україні, Росії і Франції, і як на це реагують місцеві суспільства. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.